kā mēs redzējām, priekš lidmašīnām atrada 80 miljonus 4 stundās. Priekš mediķa algām 10 miljonus krietni ilgāk vajadzēja meklēt. Nu labi, paldies par tiem pašiem 10 pagaidām. Taču mēs ceram, ka vēl kaut ko ir iespējams sameklēt un šinī sakarā ir, protams, jāpaskatās uz to, kāda varētu būt budžeta grozījuma un jāiezīmē tas, ka veselības aprūpē ir jābūt prioritātei gadījumā, ja parādās papildus līdzekļi budžetā, ko pārdalīt nākamgad, tā ir viena lieta. Otra lieta ir tāda, ka mums ir virkne neatrisinātu jautājumu konkrēti par to, kā arī šie 10 miljoni patiešām, kā viņi nonāks līdz darbiniekiem.